Salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sudah menonton Awak Ni Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Afizi Azaman. Baik, satu kaji selidik oleh Jabatan Perangkaan dapati kira-kira 390,000 atau 72.1% selepasan SPM tidak mahu menyambung pelajaran. Itu sebenarnya topik kita yang kita bawakan pada jam 8.30 pagi ini. Walaupun data tersebut adalah dari tahun 2019, tetapi trend tersebut dipercayai berterusan pada 2020 dan juga 2021. Dan mengikut data kajian tahun 2019, ia membabitkan 560,000 calon SPM yang mengambil peperiksaan. Namun selepas keputusan, hanya sekitar 170,000 saja yang memilih menyambung pengajian, manakala bakinya 390,000 memasuki pasaran kerja.
Dan tiga faktor utama mereka yang berusia 17 tahun hingga 18 tahun tak minat sambung belajar ialah banyak peluang pekerjaan melalui platform gig, terpengaruh menjadi pempengaruh ataupun influencer di media sosial, dan beranggapan belajar tinggi bukan menjamin mendapat pekerjaan lebih baik. Dan untuk blok pertama, kami nak bersama dengan tokoh pendidikan negara Tan Sri Alimuddin Muhammad Dom untuk membincangkan perkara ini. Tan Sri, kita ada tiga punca yang telah pun digariskan ataupun dikeluarkan sendiri oleh Jabatan Perangkaan berkaitan dengan kenapa pelajar tak mahu sambung selepas dan habis daripada sijil pelajaran Malaysia, SPM. Tapi bagaimana sebenarnya kita melihat bahawa ini akan menjejaskan banyak faktor dalam jangka masa panjang, kekurangan tenaga profesional seperti doktor, ahli saintis, analis dan sebagainya di masa-masa akan datang, dan bagaimana sebenarnya negara akan kekurangan sudut profesional dan ini nanti, itu satu perkara. Kemudian banyak lagi perkara-perkara yang berdepan ni apabila orang kata dulu-dulu kalau sentimennya, pemikirannya adalah universiti ni orang berebut-rebut nak sambung belajar. Tapi sekarang ni mereka melihat bahawa menuntut ilmu ni adalah bukan dapat menjamin pekerjaan, bukanlah dapat menjamin gaji yang begitu tinggi. Dan bagaimana sebenarnya pengaruh media sosial yang cukup kuat kepada generasi masa kini, generasi Z, generasi Zoom ni, generasi milenial dan sebagainya, untuk melihat kepada peluang pekerjaan, mementingkan gaji, mementingkan wang berbanding dengan mementingkan ilmu itu sendiri, Tan Sri.
Baik, terima kasih Afizi dan Gigi. Ya. Jadi saya pun agak terkejut juga ya apabila dikatakan lebih daripada 70% ya pelajar-pelajar tidak melanjutkan pelajaran. Saya harap apa ni, data ini tak tepatlah ya. Kerana sebagaimana kita tahu bahawa pelajar-pelajar sekarang ni belum apa ni dibuka sepenuhnya IPTA pun IPTS ya. Misalnya di tingkatan 6 atau matrikulasi masih lagi pelajar-pelajar mula mendaftar, dan juga di IPTA IPTS belum sepenuhnya ya pelajar-pelajar mendaftar. Jadi mungkin data yang lebih tepat kalau kita nak tengok nanti ialah di akhir tahun ya, mungkin dalam bulan November Disember kita akan dapat satu data sebenarnya berapa peratus pelajar yang tidak melanjutkan pelajaran. Jadi saya rasa kita semua sedia maklum ya, pendidikan sekolah rendah menengah ni merupakan asas pendidikan sahaja ya. Pelajar-pelajar memang dibuka dengan seluas-luasnya untuk melanjutkan pelajaran lebih tinggi sama ada di peringkat diploma, ijazah ataupun sarjana ya. Ada banyak ya institusi pendidikan, misalnya tingkatan 6, matrikulasi, misalnya MARA, di bawah MARA dan juga di bawah Kementerian Pendidikan ya, kolej komuniti misalnya politeknik sedia menyediakan pelajar-pelajar ni untuk melanjutkan pelajaran. Jadi saya rasa dari segi keupayaan tempat untuk pelajar belajar bukan jadi isu. Kemudian yang keduanya, semua orang tahu ya, terutamanya ibu bapa ya, berapa pentingnya pendidikan, di mana pendidikan tinggi ini boleh mengubah ya nasib ataupun social mobility seseorang itu. Misalnya daripada keluarga B40 misalnya boleh jadi M40 ya, kalau pelajar-pelajar ini mempunyai ijazah ataupun diploma ya, untuk mereka bekerja nanti. Dan seterusnya, pendidikan tinggi ini juga ada kaitan dengan gaji ya. Misalnya kalau mereka masuk sektor awam ataupun sektor swasta, pendapatan ya bagi seorang graduan itu adalah lebih tinggi daripada hanya di peringkat sekolah. Semua orang tahu ni. Jadi saya rasa kita kena tingkatkan lagi lah kesedaran di kalangan pelajar supaya mereka berlumba-lumba ya untuk melanjutkan pelajaran. Kemudian negara kita juga adalah salah sebuah negara membangun yang maju pendidikannya. Setiap tahun dalam bajet negara kita, pendidikan mendapat jumlah yang tertinggi. Ya. Maknanya kerajaan telah membelanjakan wang yang banyak, bajet yang banyak untuk pendidikan kerana kita anggap pendidikan ini sebagai pelaburan. Ya. Terutamanya untuk membina negara kita, kita memerlukan ramai profesional, mereka yang terpelajar, mereka yang berkemahiran tinggi. Dan sekarang ini orang bercakap tentang TVET. Ya. Jadi saya rasa peluang ini perlu direbut oleh pelajar-pelajar kita.
Tan Sri, kalau kita melihat apa yang Tan Sri rungkaikan tadi dan juga dapatan daripada jabatan perangkaan berkenaan dengan peratusan yang tidak mahu melanjutkan pelajaran lepas SPM ini, kita lihat tahunnya adalah bermula pada 2019. Itu dapatan daripada tahun 2019, 2020 dan 2021 dijangka mungkin lagi tinggi. Tetapi kita tidak boleh lari daripada mungkin faktor PKP, faktor pandemik juga menyebabkan ramai yang melihat bahawa mereka perlu mengejar wang terlebih dahulu. Dan melihat pada perkara ini, apa sebenarnya yang boleh dilakukan oleh kita semua, kerajaan dan juga negara?
Baik, mengenai apa ni data tadi, lebih daripada 7%, kalaulah dapat kita kembangkan lagi. Misalnya di lokasinya di mana? Ya, kita negara kita ni mempunyai apa ni keluasan yang agak besar, ada bandar besar, dua bandar, kawasan-kawasan pedalaman, pulau-pulau. Jadi kalau dapat kita kenal pasti di manakah jumlah pelajar ni yang dikatakan tercicir tadi. Maknanya tidak melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Yang keduanya, sebab dia. Mungkin kalau kita boleh cari sebab dia daripada 70% itu, apa sebabnya? Adakah disebabkan oleh keuangan ataupun kurang kesedaran ataupun sengaja tidak mahu melanjutkan pelajaran ataupun ada masalah-masalah lain yang menyebabkan mereka tidak menyambung pelajaran. Jadi kalau kita boleh luaskan lagi ya, maklumat-maklumat ni saya rasa mudah ya untuk kita menanganinya sekiranya jumlah tadi memang tepat ya, jumlah yang besar tadi.
Dan Tan Sri, tadi Tan Sri kata banyak institusi pengajian tinggi yang boleh untuk menyambung belajar dan itu bukan satu isu untuk kita lihat peluang untuk melanjutkan pelajaran. Tapi adakah ada juga pihak silihat laporan baru-baru ini menyatakan bahawa mungkin disebabkan oleh yuran pengajian yang tinggi boleh menjadi salah satu faktor bila habis kerja perlu membayar pinjaman pendidikan dan sebagainya untuk mereka yang bernasib baik, mungkin ada beasiswa dan sebagainya, tapi untuk mereka yang perlu bayar yuran pengajian ditambah pula dengan pasaran pekerjaan yang pada ketika ini masih lagi stabil, tapi orang kata pengaruh influencer, YouTuber, media sosial, Instagram dan sebagainya yang menyatakan yang membuatkan mereka berfikir bahawa kenapa perlu belajar sedangkan gaji yang diterima lebih tinggi berbanding fresh grad, kenapa perlu belajar sedangkan perlu menanggung hutang selepas sampai belajar dan sebagainya, dan itu adalah pengaruh yang cukup kuat untuk kita lihat berdepan dengan isu ini.
Ya, jadi kalau kita lihat ya, pendidikan tinggi ini terbagi kepada dua tempat ya. Yang pertama IPTA ya, institusi pendidikan awam ni, dia punya yurannya adalah minimal lah, maknanya agak rendah ya. Dan satu lagi ialah IPTS ya, institusi pendidikan swasta. Dan pelajar-pelajar walaupun dikenakan yuran, ini kita tak boleh elak lah kerana IPTS ini adalah bentuk perniagaan, ya, persendirian swasta. Ya. Jadi mereka juga perlu mengenakan yuran. Tetapi pihak kerajaan telah menyediakan PTPTN, maknanya pinjaman pendidikan. Jadi ini sebenarnya untuk memudahkan ya, pelajar-pelajar melanjutkan pelajaran. Tetapi sekiranya mereka mempunyai kewangan yang mencukupi, tak perlu pun ambil PTPTN, boleh bayar sendiri. Dan ini adalah sebagai orang kata untuk membantu ya pelajar-pelajar. Dan mereka mengambil pinjaman itu dan selepas keluar nanti macam mana kita tahu kita tak ada pekerjaan kerana pelajar tadi mengambil masa sampai kalau untuk ijazah mungkin selama 5 tahun ya, diploma, ijazah. Jadi kita belum tahu lagi masa depan, tetapi apa yang kita lihat sekarang ni pelajar-pelajar yang mempunyai diploma, yang mempunyai ijazah atau persejana mempunyai peluang yang lebih luas ya. Dan mereka perlu juga memikirkan bahawa pendapatan ataupun gaji bulanan ya mereka yang mempunyai ijazah itu lebih tinggi daripada mereka yang hanya ada SPM. Ini misi kita perlu sedar. Kalau mereka bekerja nanti, kalau ada rakan-rakan misalnya satu yang mempunyai kelulusan SPM dan ada seorang lagi mempunyai kelulusan ijazah, mungkin dari segi kedudukan mereka berbeza ya. Ini pelajar-pelajar kena sedar. Jadi apa yang penting bagi saya, pelajar-pelajar jangan nak fikir terlalu jauh ya, ada kata tak ada pekerjaan, kena bebanan hutang dan sebagainya. Yang pentingnya belajar dulu ya. Dan sekiranya mereka mendapat kelulusan yang baik nanti, segala masalah yang mereka fikirkan tu tidak akan berlaku ya. Yang keduanya, ibu bapa juga memainkan peranan ya. Dulu ada satu apa ni gerakan ya, mengatakan satu keluarga satu profesional. Maknanya kalau mereka ada 3 orang anak misalnya, mesti salah seorang tu profesional. Jadi engineer ke, lawyer, doktor, accountant. Jadi ini perlu sentiasa dihidupkan lah. Maknanya ibu bapa memainkan peranan memastikan anak-anak mereka tu mendapat pendidikan tinggi. Kerana secara langsung nanti akan mengubah nasib mereka dan juga mengubah nasib anak-anak. Dan selain daripada itu, saya rasa kita apa ni guru-guru di sekolah perlu memainkan peranan lagi lah, terutama kaunselor, menyedarkan pelajar-pelajar mengapa kita perlu belajar hingga peringkat tertinggi dan kena dijelaskan kepada mereka di mana mereka boleh pergi ya, dengan kelulusan yang ada, di mana tempat yang sesuai dari segi keuangan dan sebagainya. Perlu pelajar-pelajar mendapat maklumat dan ini memudahkan mereka melanjutkan pelajaran selepas meninggalkan bangku sekolah.
Tan Sri, dalam masa yang sama, adakah Tan Sri bersetuju untuk kerajaan mungkin membangunkan ataupun memulihkan sektor pendidikan ini dengan meluluskan belanjawan khusus bagi membantu mereka-mereka yang tidak mampu? Kerana kita tahu akhirnya pandemik, ramai yang masih bertatih untuk menyediakan makanan di atas meja. Tak kurang lagi bagaimana kita lihat mereka nak menanggung anak-anak yang menerima pendidikan. Ada yang mungkin anak-anak mereka terpaksa melupakan untuk melanjutkan pelajaran ke universiti kerana tidak mampu. Bagaimana sebenarnya kita boleh bantu orang begini? Adakah Tan Sri bersetuju untuk belanjawan khusus dibangunkan khusus kepada mereka ini yang tidak berkemampuan?
Ya, saya rasa itu satu cadangan yang baik ya. Kerana semua kita sedia maklum selepas pandemik ini keadaan masyarakat ataupun ramai orang yang dah berubah ya. Dari dulu mereka mungkin M40 boleh turun kepada B40 disebabkan kehilangan pekerjaan, kesukaran dalam perniagaan dan macam-macam masalah. Jadi saya rasa satu cadangan yang baik untuk pihak kerajaan memikirkan bagaimana untuk membantu lagi, terutamanya golongan yang memerlukan. Jadi kalau pelajar-pelajar ini merasakan ada sokongan dari segi keuangan, ya, mungkin mereka akan berubah ya, dari segi persepsi mereka terhadap pendidikan tinggi. Ya. Jadi mungkin juga apa yang Gigi nyatakan tadi ada kebenaran juga. Ya. Mungkin ada pelajar-pelajar yang memikirkan kalau dia melanjutkan pelajaran akan membebankan ya, ibu bapa mereka, sedangkan ibu bapa sedang struggle ya untuk mendapatkan pendapatan. Jadi dengan adanya bajet tertentu ataupun bantuan tertentu daripada pihak kerajaan, jadi pelajar-pelajar tadi tidak memikirkan sangat ya tentang isu kesusahan ibu bapa mereka dan mereka akan terus menghadapi pelajaran untuk masa depan mereka.
Dan Tan Sri, dalam masa yang sama, apa pandangan Tan Sri berkaitan dengan pempengaruh ataupun YouTuber, influencer di luar sana di media sosial yang melontarkan dakyah-dakyah berkaitan dengan kenapa perlu belajar, mereka mempamerkan di media sosial hasil kekayaan mereka melalui YouTube, melalui laman media sosial dan sebagainya. Dan bagaimana jenama mereka ini begitu kuat sehingga mempengaruhi pemikiran. Yalah, pelajar-pelajar di luar sana itu, bangku sekolah dan sebagainya, mereka tidaklah berfikir secara panjang dan kadang-kadang mereka ini simple saja pemikirannya dan mereka senang terjebak kerana kajian Google juga telah pun menyatakan 40% generasi Z ni guna laman media sosial TikTok untuk enjin carian berbanding dengan Google, dan alam orang kata cendekiawan ni telah pun dipengaruhi ataupun tercemar dengan penyakit ataupun pengaruh media sosial. Bagaimana sebenarnya kata-kata Tan Sri kepada influencer di luar sana yang menyebarkan anggapan sedemikian rupa?
Ya, memang betul ya, di mana media sosial hari ini memainkan peranan yang penting ya dalam membentuk persepsi seseorang, terutamanya anak-anak muda. Jadi apa yang saya nak lontarkan, supaya pihak-pihak yang menggunakan media sosial ni perlulah bersikap positif ya. Boleh katakan okey, dia seorang ahli perniagaan yang berjaya, tetapi dia boleh katakan kalau saya mempunyai ijazah ataupun PhD dalam pengurusan perniagaan, mungkin saya akan untung berlipat kali ganda lagi ya, kerana ilmu itu akan membantu lagi untuk seseorang itu mencapai kejayaan. Jadi apa yang penting, saya rasa lontaran yang bersikap positif ya, perlu banyak dinyatakan oleh mereka yang terlibat dalam TikTok ni dan juga yang telah berjaya dalam perniagaan ya. Jadi ini mungkin akan menimbulkan semangat pelajar-pelajar untuk meningkatkan lagi keupayaan mereka. Jadi boleh kita kata seseorang tu boleh berjaya dalam perniagaan, tetapi dia akan lebih berjaya kalau dia mempunyai ilmu yang lebih ya, dari segi marketing, dari segi accounting perniagaan dia, dan juga dari segi komunikasi misalnya, dia akan lebih berjaya. Jadi saya rasa sampai masanya pihak yang menggunakan media sosial ni sentiasa memberikan pandangan yang positif supaya anak-anak muda kita bukan saja terpengaruh dengan bidang apa yang mereka ceburi, tetapi berusaha untuk meningkatkan ya, ilmu pengetahuan mereka bagi masa depan mereka sendiri.
Baik, terima kasih Tan Sri Ali Mudin Mohd Dom, tokoh pendidikan negara, mengulas, memberi pendapat mengenai isu lepasan SPM yang enggan sambung belajar. Ini merupakan satu isu yang perlu kita bimbangkan kerana ia melibatkan masa hadapan negara dan juga tenaga kerja negara dalam masa hadapan. Baik, kita perlu berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bersama dengan Datin Sri Ismailina Ismail, Presiden Muafakat Keluarga Prihatin Malaysia, untuk kita teruskan perbincangan mengenai isu ini. Baik, dalam jam ini kita ingin menyelami apakah faktornya pelajar lepasan SPM ini enggan menyambung pengajian mereka dan apakah langkah yang boleh dimainkan serta peranan ibu bapa dalam menyelesaikan isu ini. Untuk itu, dalam blok kedua ini kita nak bersama dengan Datin Sri Ismailina Ismail, Presiden Muafakat Keluarga Prihatin Malaysia.
Ya, Datin, kita nak lihat kepada perkara ataupun isu yang dilontarkan ini. Mungkin dari sudut pandang ibu bapa itu sendiri, bagaimana sebenarnya mereka mahu memastikan bahawa walaupun dah tiada UPSR, walaupun dah tiada PT3, SPM sedang dalam pembincangan sama ada mahu ataupun tidak dimasukkan, dan bagaimana kepentingan untuk melanjutkan pelajaran ke universiti itu dijadikan sebagai satu pegangan ataupun ikhtiar yang kuat untuk pastikan anak-anak mereka ini mahu sambung belajar dan tidak terpengaruh kepada influencer dan sebagainya yang menyatakan bahawa pelajaran bukanlah satu perkara yang akan menjamin masa depan.
Okey, terima kasih kepada Gigi dengan Afizi. Sebenarnya ini adalah antara cabaran keibubapaan yang ada pada hari ini ya, yang mana ada yang melihat bahawa pengaruh social media itu adalah lebih kuat lagi daripada apa yang dikongsikan oleh ibu bapa. Kita kena lihat bahawa kadang-kadang benda ini berlaku bila mana kurangnya pendedahan kepada anak-anak dan juga kepada ibu bapa sendiri tentang peluang-peluang yang ada untuk menyambung pengajian. Dan amatlah penting sebenarnya ibu bapa perlu sentiasa mengingatkan anak-anak, bukan bila dah SPM, tetapi sebenarnya daripada bangku sekolah lagi, tentang kesedaran pentingnya belajar, tentang bagian pentingnya nak menyambung pelajaran. Menyambung pelajaran bukan kerana nak dapat sijil, bukan nak kerana dapat degree, bukan nak dapat diploma. Tetapi juga untuk harus diterapkan bahawa ilmu yang ada itu, yang kita dapat adalah untuk membentuk pemikiran yang lebih matang dan pintar dalam menjalani kehidupan kita, diri kita dan juga keluarga. Kadang-kadang kita memikirkan hanya untuk diri kita. Kita fikir tentang pendapatan keluarga, pendapatan diri kita, berapa duit kita nak, berapa kita nak belanja, nak beli apa nanti keupayaan kita. Tetapi kita lupa bahawa dalam tempoh masa yang 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, kita kena memikirkan tentang keluarga kita sendiri. Bukan keluarga yang ada sekarang, tetapi keluarga anak itu sendiri. Di situlah sebenarnya terletaknya peranan ibu bapa. Dan saya suka juga nak katakan di sini bahawa it takes a village to raise a child. Bermakna bukan hanya peranan ibu bapa tetapi juga sekeliling dan juga community. Dan kita juga kena penting untuk menyedarkan anak-anak tentang bahawa ilmu ni bekalan untuk kita di masa hadapan. Bukan hanya untuk dapat pekerjaan. Ramai yang kata, oh macam yang tadi dibincangkan tadi, blok pertama, tentang macam mana kalau kita belajar tinggi-tinggi pun gaji kita tak dapat banyak mana. Tetapi kita harus faham bahawa orang yang berilmu, yang mempunyai pengalaman, pengetahuan, pelajaran yang lebih tinggi akan menjadi orang yang lebih matang dan berupaya untuk berfikir secara strategis bila mana dia ada ilmu. Sebab itulah ibu bapa juga selain daripada mendidik anak-anak, memberi kesedaran kepada anak-anak tentang pentingnya untuk sambung belajar, cabaran ibu bapa yang sibuk dengan mencari rezeki untuk memastikan anak-anak cukup keperluan, juga untuk mencari masa berhubung rapat dengan kaunselor-kaunselor sekolah, kaunselor-kaunselor pengajian tinggi, ataupun informasi-informasi ilmu yang boleh didapati daripada digital tentang apakah peluang-peluang yang ada untuk anak-anak mereka. Bukan saja mengikut apa yang mereka inginkan daripada anak-anak tetapi juga mengikut potensi anak-anak mereka.
Datin Sri, ada juga melihat antara lain adalah faktor yuran pelajaran itu yang tinggi ketika ini yang menyebabkan ada pihak-pihak ataupun keluarga yang melihat bahawa tak perlulah anak-anak mereka ni sambung pelajaran, ataupun ada ibu bapa yang bersetuju bila anak-anak ni tak nak sambung pelajaran, nak bekerja, nak menyara keluarga. Adakah Datin Sri melihat sendiri ada keperluan untuk turunkan yuran pelajaran ini? Adakah keperluan untuk kerajaan bantu dalam segi sektor pendidikan itu dari segi mereka yang tidak berkemampuan misalnya, ataupun untuk lebih bagi banyak insentif kepada pelajar-pelajar ini sambung pelajaran?
Baik, isu ini sebenarnya memang amat dekat dengan saya sebab saya banyak berurusan dengan NGO dan juga kumpulan sokongan ibu bapa di sekolah-sekolah. Ya. Ada kes-kes terbaru yang SPM, lepasan SPM yang baru ni, keluarga yang susah tetapi bila mana dapat tawaran daripada IPT, mereka perlu menjelaskan 1,000 lebih untuk menerima tawaran tersebut. Dan ada juga kes-kes yang mana mereka melihat persiapan untuk masuk saja tu mengambil belanja yang amat banyak. Kita faham bahawa kerajaan telah melakukan sebaik mungkin dengan menyediakan insentif-insentif. Tetapi saya fikirkan baik sekiranya dapat duduk kembali untuk melihat apa lagi yang boleh dibantu kepada golongan-golongan ini. Namun saya juga ingin mencadangkan agar kita ada ramai NGO, kita ada banyak NGO, kita ada banyak agensi. Connectivity antara NGO, connectivity, peranan NGO adalah untuk mencari mengenal pasti mereka-mereka ini dan juga menghubungkaitkan mereka dengan peluang-peluang yang ada, bantuan-bantuan yang ada di pihak kerajaan dan agensi. Dan juga peranan agensi dan kerajaan bila mana ada peluang-peluang ini yang disediakan, insentif-insentif ini yang disediakan, harus informasi itu sampai kepada stakeholder, sampai kepada mereka-mereka ini. Sebab kalau kita perhatikan zaman sekarang ini, orang dah tak tengok berita dah sangat, orang dah tak baca surat khabar, tetapi mereka banyak mendapatkan informasi-informasi melalui laman digital. Jadi mungkin di sinilah NGO, individu-individu yang telah berjaya berpendidikan tinggi dan berjaya boleh membantu dari segi menyediakan konten-konten kepada social media agar benda ini boleh diakses dengan lebih mudah oleh mereka, golongan-golongan yang memerlukan.
Dan Datin Sri, kita juga lihat bagaimana pempengaruh di media sosial yang seolah-olah meremehkan keterenggian nilai pendidikan melalui kata-kata seperti tak payah sambung belajar pun boleh pakai Mustang, boleh bermewah-mewah dan sebagainya. Mereka paparkan kemewahan mereka dan sebagainya. Dan pada akhirnya sudut pandang tersebutlah yang diidamkan oleh ramai anak-anak muda yang mahukan kejayaan secepat mungkin selepas sambung belajar dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya mereka perlu melihat perkara ini, mengidolakan kepada mereka-mereka yang sebenarnya mungkin tidak memaparkan realiti sebenar?
Okey, sebenarnya kita ni ada satu krisis. Krisis apa? Krisis dalam pemikiran kita, dalam dunia digital tanpa sempadan, yang mana memberi kesan negatif, iaitu menjadi glamour disalah anggap sebagai career dan populariti disalah anggap sebagai kualiti. Itu satu perkara negatif yang kita dapat daripada dunia digital tanpa sempadan. Tetapi mengulas apa yang ditanyakan oleh Afizi tadi, sepatutnya pada ketika ini kita boleh mengambil iktibar daripada pandemik COVID-19. Kalau kita melihat kepada sesuatu yang instan, kita daripada dulu sampai sekarang kita sentiasa bercakap bahawa kejayaan yang mendadak tidaklah bagus sebab ia tidak akan kekal. Jadi kalau kita lihat daripada pandemik COVID-19 yang mana ada juga di kalangan kita yang sebelum ini mungkin mencapai meraih kejayaan gaji yang tinggi instant, tetapi bila terjadinya pandemik COVID-19 mereka jatuh langsung, orang kata jatuh terduduk. Bermakna dah tak ada alternatif dah selepas itu, kerana sebelum ini mereka mampu punya 5 kereta, 6 kereta, 7 kereta. Tapi bila pandemik itu telah menjadikan M40 dah tiba-tiba jadi B40 secara instant. Jadi kita kena faham bahawa bila mana kita ada pendidikan, kita ada sijil, kita akan boleh berfikir dengan lebih strategis, boleh berbincang, ada network untuk berbincangkan apa alternatif yang boleh kita lakukan. Tetapi inilah yang saya maksudkan bahawa sepatutnya kita bagi mereka, ya, saya ingin mengajak kepada influencer, kepada selebriti digital yang berada di luar sana, marilah kita bersama-sama melihat kepada bukan hanya pada masa 5 tahun di depan atau 2 tahun di hadapan, tetapi melihat kepada masa depan kita, keluarga kita, komuniti kita dan masyarakat kita, negara kita dalam masa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang.
Baik.
Kita, marilah kita menjadi komuniti yang lebih prihatin dan bertanggungjawab dan membuat konten-konten yang positif.
Baik. Terima kasih Datin Sri Ismailina Ismail, Presiden Muafakat Keluarga Prihatin Malaysia. Kita bercakap mengenai isu lepasan SPM yang enggan sambung belajar, dan diharapkan kepada mungkin bakal-bakal lepasan SPM yang menonton kita ketika ini atau ibu bapa dapat sikit sebanyak memanfaatkan apa yang dilontarkan oleh ahli-ahli panel. Baik, itu saja yang dapat kita kongsikan pada jam ini. Dengan itu, saya Gigi Ahmad
dan saya Fizal Zaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera.